mbango ya mukili lelo na vio walingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la lingala uta Lola Kala Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ila mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bavandi pa Kinshasa bazali ko senga etembula matari eti la bango mangwele na ntina ya kubundisa bukuno babengi monkeypox, variole de singe, tope et kokoloto ya makaku.
Jusqu'à présent, malade ont déjà et continue en boucle à la bisso, batou, ou tout le monde déjà, batteng et malade en haut, et en tout cas, malade en pena, et ça m'a bien. Pour ceux qui atteignent votre belé et que mes mamans vraiment et belé.
Balanga Nzembo Mpe, ba opérateur culturel, ya ituka ya Congo Central, bazali kobenga mokambi ya ituka na bango, ya sika Grace Bilolo, a kopame kupone la bango, ministre ya culture, Mpe Art, Oyo Azali, moto, Miami Salem ya Toki.
Bakoyo bamoni ke culture eza penza pona bango eza pona biso il faut to sangana to tsha maboko notamment ko masala bo patron de lance le ministre ya culture et art ou ya Congo Central il faut to sangana biso ba acteur culturel na parti de biso former li boke ko to redore image wana o ya kala ya Congo Central.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolana Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya Ecolo Congo Démocratique akoyanola na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi Mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux Nicolomiye ete nalisalisi naliyebisilioko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye kasi liyebisiliango ezanga nkombo pe référence liyebisilizali kopekisa folio 92 to F92 makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eyelengela mipe ekopesa mana elobeli ya Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mokonzi ya Ecolo Congo Démocratique ya zali na mobembo na Tchad epai a Atombolamaki na molungu ya Grand Croix ya Ordre National ya Ecolo eye.
Ezali pona mosala asalaki pona kinya na politiki memaki na maponami Félix Tshisekedi ya zalaki mobundi to motindami ya CEAC likita liankita ya bikolo bia Afrika ya kati. Ezalaki po na komema kimia na bobui ya bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno oyu ya kitanaki na tata Tawaye Maréchal Idriss Déby ou ya Bomamaki na Bitumba na Nord ya Tchad na 2021. Félix Tshisekedi a sungaki ba na Bokonzi na Tchad a sungaki kuzunga na Tchad mbanda ya Bokonzi Success Masra ou andimaki kukendi na maponami ma Bokonzi amboka ma imalunga maki na Mahamat Idriss Déby na kuleka 61% na sanze ya Tanueliki na kundima kamba no e pesa melie Félix Tshisekedi ya pesi longonya na ngambo inso ya Tchad e indimaki kumema kino suka transition e chama kina isika ba kondi ba Tchad ba pesi nkumbu ya Félix Tshisekedi na balabala moko.
Monisco e kangi ndako ya Mosala Mwayango na Bukavu na Sud Kivu na Milulu mi Kambamaki na ministre wa yambo ya Ecolo Congo Démocratique Judith Suminwa Tuluka.
Ezali eteni ya yambo ya bolongui ya misalami ya ONU na Ecolo Congo Démocratique bundima maki na sanza ya zumi na mibali na conseil ya sécurité ya ONU. Monisco epesi na bakonzi ba Ecolo to ekangi babaza to basit na yango sambo na Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Rutemba, pe Sange na Sud Kivu, pe na bisika misusu zumi na mitano e lobili ebisi ya Monisco Monusco etikali mikenge minembo epe Uvira esengeli kozongisama na mampinga ma ekolo mposo mokoya mokambi ya Monusco mama Bintu Keita Lubina Milulu na libanda ya mpepo ya Kavumu vumu pende na Bukavu ete musala musala mipenza malamu ministre ya ante ya sika ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani andimi yepe lokola musala mulamu ya Monusco Monusco etikali bi loko bia yango ya motuya dolar million zomi na ekolo Congo Democratique.
Emmanuel Macron na Joao Lorenzo balobi ete bamitungisi mpo na maye matalibo kengi na ituka ya Nord Kivu.
Mokonzi ya ekolo France na ya Angola oyo azali pe mobundi ya Union Africaine kati na Rwanda pe ekolo Congo Democratique basololaki lobi na nzela ya singa. Emmanuel Macron alobi azali kopesa maboko na makasi Joao Lorenzo azali kosala puna kimia.
Bosambi sami ya minei ya batu ntuku mitano na moko baiba fundami kumeka kukweisa bokonzi omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki. Bo telemisa maki lelo mpe botindami omokolo mwayambo ya sanza ya sambo.
Na boloko bwandolo na Kinshasa ipayi batu baye bazaliko samba bazuzi babwa kisaki bo senga ya basambi liba bango botali botika miumbwa biloko bie bisimba maki kasi bitali. Mbeba esambi samite loko landa kwepai Christian Malanga mukambi ya batu basala ki mobulu uyu ya bomama ki na eyo mayango na balandi baye bavanda ki bazuzi balobi bandimi ete tribunal ya basoda eko kiko sambi sa batu baye pe eko koba bo sambi sami so ki yenga ya lipanda ya mokolo mwa tuku mi sato ya sanza ya motoba eye eko tia ma o mokolo mwa yambo ya sanza ya sambo bo sambi sami mi boko tinda mabongo omokolo mwa misato.
Boko no bwa mpox to koloto ya makaku bozali kokuba kupusana na ekolo Congo Democratique.
Sima na kolokoto ya makaku komunana na Kinshasa mpox to makimpox e monani na bato mwambe na Nord Kivu moko na zone ya sante ya Karisimbi mibale na ya Goma mpe mitano na ya Niragongo bayimbo la matari pe basungi babango lokola ya OMS UNICEF pe basusu batie makasi pona kotelemisa yango.
Julien Assange, Assange Mokili ya WikiLeaks abimi boloko na Royaume-Uni.
Upanzi sekele tu mubeti piololo ya ekolo Australia singili ya pesa mabonsomi lobi loko ya sima na kundi malibosoli ya bazuzi ba ekolo Amerika mbeba ya konunga tu ya koespione Etats-Unis na mibu tukumitano na mibale Julien Assange azali kubunda uto mibu zomi na mine ina misala miasembo ya Amerika miye mizala kiko pamela ye uto 2010 kubimesa kuleka mika kanda en coton kama sambo ya sekeli ya ekolo Amerika.
Cour pénale internationale sakoli ete ibimisi mokanda bosengi bokangami ya mokonzi ya mampinga ma Russie Valérie Gerasimo.
Mokanda mwango mozali pe po na Sergei Shougou oyo azalaki kino sanza ya mitano ministre ya bobati le ekolo na Russie balandela mina mbeba ya bitumba pe ya makoki mabomoto bofundami kosalama na Ukraine na bamisil miye mibetamaki.
Tosukisana ndako ya mosala ya Joe Biden oyo ebwaki mbela ya kimia na Kenya sima inabotelemisi boye bomemi mobulu epai bato koleka batano balobami ete bakufi kolanda amnistik ya Kenya.
Molobeli ya Conseil ya Sécurité ya ekolo Amerika a sakoli na liebisi ete Washington ezali kolanda penza na bokebi bonso mayi masalami pe epameli mobulu mwalolenge nyonso bayi pulusu pe bokengi ba betaki masasi lokito pe molinga tango bato bazalaki kotelemela mpako ya sika bakoisaki bipekiselo pe bakotaki na parlement ya Kenya na Nairobi. Amnesty Kenya elobi bato koleka ntuku misato bazoki pe na masasi. Mokonzi ya Kenya William Ruto ayamba makimi kolumiliki na Washington DC epai Joe Biden. Biden mokonzi ya Amerika alakisaki ye na mokili bo moninga ya Amerika ya makasi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bavandi bakincha saba zaliko senga yete mbula matari yeti la bango mangwele na ntina ya kubundisa bokono babengi monkeypox variole de singe tope kolokoto ya makaku bato baike bamonani na bokono mpe basusu basiliko kufa na yango na ingumba mokonzi to bisika misusu na ekolo Congo Demokratiki. Asken kolingwangba.
Monkeypox tope variole de singe tope lisusu kolokoto ya makaku emonani na ekolo Congo Démocratique. Bokono boye bosili bosimbi bituka de ekolo Congo Central, Nord Kivu, Lualaba pe bisika bisusu pe ezali sika na ingumba ya Kinshasa epai bato basusu basato bazomi na yango na commune ya Nsele. Na yango bavandi ba Kinshasa basengi na ntina ya kobundisa bokono bwango tolanda moko na bavandi ba Kinshasa.
Tozosinga na l'état congolais na biso azo la biso ba mesures préventives na maladie okomeli biso na Congo o bazobenga na kombo ya variole de singe. Jusqu'à présent maladie yango déjà ekoti na mboka na biso bato oyo tomoni déjà ba atteindre maladie yango en tout cas maladie yango pena eza mabe po soki atteindre bato ebele ekomema ba mort vraiment ebele
na maimatali mangwele. Institut national pour la santé publique et talisiété, États-Unis et Bongisi dosent coton tukui sato yamangwele. Mpe Japon, milieu yoko, pona kosunga ekolo démocratique na bokono boye. Kasi etikali kaka ete mikanda misalama, epa yambula matari, na babundi basusu. Nantina ya kozwa mangwele yango, mpe kobanda kopesa yango na mboka. Dani Kalala, incident manager, to oyu azali, mokumba ya kotala nkokoso, kati na babundisi. Bokono bwa monkeypox na kati ya Institut National pour la Santé Publique na Kinshasa alobi yango awa toyo kandimbola ya Dani Kalala.
Lingi koyebisa bino ete motuni ya kolobaki vaccin ezali kobanda mokolo nini vaccination contre monkeypox maladi oyo ezotwengisa biso na mboka na biso mikolo oyo. Vaccination wana ezali kobanda kala mingi te awa deja na minute oyo gouvernement ya États-Unis basi ba disponibiliser 50 000 doses pour un vaccin pour la RDC, puis Japon et le gouvernement a disponibilisé 1 million de doses pour la kosungabiso vaccin wana ekota wana kachamboka na biso. Pana minute na zeko lo baizali ke ba disposition eza en cours pour vaccin wana ekota parce que sengeli ba organisation na kachamboka na biso ba signer ba document mususu pour na autoriser utilisation na entrée ba vaccin awa ezali déjà en cours ya kosalema. Mais déjà ni plan salama ki ete vaccin sengeli banda na mboka na biso na mois ya juillet. Je pense que nous sommes presque dans le bon.
Ntango programme ya vaccin ezali nanu kozela mana bomemi mangwele mayende plamedi ndukate conseiller communal na commune Nsele abengisi bavandi ba Kinshasa na commune Lengele. Toka plamedi ndukate
tusingi vraiment na bavandi nyoshua ba Kinshasa précisément bana ya Nsele baye baite maladie wa variole de singe e komi penda katikati na bisika na biso to na ngamu na biso koto ya Nsele oyo 3 cas chez monisa maki koyisa bango te ba mikebisa makasi po ezali maladie moko mabe pe ezali koboma penza kuluba ete bongina moko sukula maboko ko evite ba contact ko evite ko sengisa ba nzoto na bato bazali anonyme to bato boyebi malamu te nangwa esengi na biso to mibati la pena bopito bazwa soin ya bato bazali kobela malamu o bakami po te mo bakima te paske moko esi akimaki bazwa vraiment soin na bango basekirize bango malamu.
Wuta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona VOA Lingala.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya etuka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya etuka na bango ya sika Grace Bilolo kopone la bango ministre ya culture pe art oyo azali moto mia misala mia ntoki mpe oyo akosala mosala mpona ntombwama ya mambima ntoki na Congo Central. Balobi yango na elobeli ya Steph Panzu.
Mokolo mwa tuku mi bale na moko, mwastanza mwa juan ya mbula nyonso, yango yepesa makoki na balanga nzembo bayeba na koselebre musala na bango. Na Engumba Matadi, operateur culturel moko na kombo ya Jimmy Makengo, e asangisa ki balanga nzembo na batu mususu puna tina ya koselebre mokolo mwango. Mesima yango, ba preditu babwa kimbela puna botombo ami ya secteur culturel na kate tuka ya Congo Central. Toyoka, Jimmy Makengo o yazali operateur culturel.
Tonimi kokota na domaine culturel tozo sala effort quand même lelo oyo eza ya kobomba te awa lelo na Congo Central tozo na orchestre minene pe zo sala fierté lokola autorité lisungi az artiste monene ye wana uti kozana na sokoda ba reconnaître ba œuvre na ye eza na bandeko na bizu azembe zembe na tantu tozo na bandeko bandinga orchestre owele ba groupe eza ebele oyo nyonso tocheli bango na disposition na bango ezo permettre lelo ke artiste wana balinga musala na bango et puis ba pesa pe valeur na musala au bazo sala ba oyo ba monique culture eza penza po na bango eza po na biso il faut to sangana to tcha maboko notamment ko masala bo partout de lance le ministre ya culture a o ya Congo Central il faut to sangana biso ba acteur culturel na artiste biso to former li boke po to redore image wana o ya kala ya Congo Central nous avons des talents Congo Central o pe ko sala vérité to ko pe ko teka lokuma mboka na biso na sima ba artiste na biso
na ngambo ya balanga nzimbo moko na kombo ya Oyo Azali, chef d'orchestre Babengi, Grand Owel, oyo sala ka promotion ya musique traditionnelle na kati tuka ya Congo Central, a Ripe Boye.
Province ya munene neti Congo Central en plus ville ya Matadi za ville ya munene, to sana fort a zona mambo belé a mais vraiment ba journée culturelle les a sou respecté te. Biso souvent na ba gouvernement nyo se l'équipe, to ba comme ministre na biso te, pe to ba ka ministre na biso te. Et puis so ki oké kuna na ministère ba zalaka na budget te. Ba yebisa biso te ke budget eza pour que tout monde ba événement na kati ya ville to na province Mobimba. D'abord na kopesa longonya na papa gouverneur Bilolo ndenge azoya. So cheli biso ministre moko oyo azana ye politologue ou bien agronome yebisa ngaye na art pa kuzana problème. To lingi expert en matière azoa ministère de culture et art oyo ya province ya Congo Central. Donc il faut relation ezala entre ministère et les artistes pour besoin évoluer na kati ya ville ou na kati ya province. Neti biso les grands owel. Tozo kunda guerre pour na ko valoriser langue ki Congo culture Congo tradition. Il préfère autre chose. Vraiment tout royo, papa Bilolo, papa gouverneur. C'est la biso ministre compétent. C'est la biso ministre aux a 10 domaines. C'est la biso ministre aux a une relation na ba artiste, ba spectacle moko très engagé. Ils ont la cassure sur le thé. Parce qu'il y a musique et musique. Il y a art et art. C'est le thé na biso. Ils ont kendaka na koukouf. Ils ont kena koukoufa. Culture, ils ont bon mengo. Ils ont kita. Il y a peuple. Na ba festival international. Congo fallait et mounana. En tout cas, tout royo ba konz. Bon mega mwa mke ko yeba ko matisa valeur na culture Congo na langue na biso ki Congo bien entendu
Mosimba ete ba langa nzimbu pe ba opérateur culturel et tout ka Congo Central ba semi na ministre oyo azali koya ayeba na ko sala ba festival ya minene lolenge esale makana bitu ka misusu ya mboka na biso Congo uta Matadi spef mbanzu pona lolaka lo America
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye lolaka lokola to sololaki chez Dabino na Ibandela toko sololana Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya ekolo Congo démocratique akoyanwala na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux mikolo mi ete na liebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye Kasilie bisiliango izanga nkombo pe reference liye bisilizali kopikisa folio 92 to F92 mokanda moye mangumba bazwaka yambo ya kozwa mokanda ya leta to personnalité juridique. Tubenga ki ministre leta kasi tozali kozela misala na ye e salisa biso po totu na ye mwamituna tulanda na ino makanisi ya moyi société civile Jean-Baptiste Ndundu. Bote na yo ndeko Jean-Baptiste Ndundu to zali ko signaler batonyos bazali ko landa biso te uzali na ekolo Congo démocratique bongo zali moko ya bayi société civile mbote na yo siko zwami
mbote ndeko bolamba
to landi mikolo eleki eti ministre wa zali siko yo kokamba misala ya miabo sembo to ministra justice azui mikano azozwa mikano ebele penza me moko oyo e attire attention na biso makasi ezali oyo azui po na ko pekisa ba ONG to ba ASBL même beglise o basali la baziko sala sikoyo F92 ete azali ko pekisa yango ezali ndenge wana
ezapenda ndenge wana te ya lobby a to moni na ba réseaux sociaux communiqué moko e tamboli et il était en gros le 20 juin 2024 à l'obi lié à pour en tout cas, ma communiqué on a battu le cabinet lié à l'lobby ministre à l'lobby qui a co-signé le sous-sous à co-permettre le sous-sous bah être nommé et pour qu'au salaté pour bah être nommé mais le ministre est et il a accusé de réception il y a demande il y a personnalité juridique dans le ministère de la justice accusé de réception on a battu le rango F92 ou F92 il y a l'lobby à couper sa rango le sous-sous il y a on a bah il y a société civile ba pomituna ba postala boni boni pona kozwa sikoyo personnalité juridique awa ministre alobi ye akopesa lisusu F92T po ezali nzela po te ministre asigne arrêté pona octroi ya personnalité juridique
ya yeah, bongo siko ba o bazwa yango avant et tombe caduc to ezali toujours valable ba o bazana ba F92 déjà
et si kami kakatano ezali yango wana po libeko ilobi soki ozwi tolo ba autorisation ya kosa la musana ministero ya makambu na yo ou bien ozwi F92 wana normalement 6 mois après esengeli ministre apesa yo arrêté ya personnalité juridique kasi na mboka na biso mpona kozwa personnalité juridique wana arrêté wana esengaka parfois mbongo ebele baya société civile ebele bakokaka kosilisa yango mbongo wana nyonso te yango wana okomona bakosala bambongo ebele na ba autorisation to na F92 wana awa ya lobi ke ye akopesa lisusu ba F92 te motuna ezali justement bakosala boni boni mpona kozwa personnalité juridique. Est-ce qu'il y a un peu de temps dans la personnalité juridique ou bien un peu de allègement financier à retourner sa mort pour un peu de temps dans la F92 personnalité juridique? Motuna yango wana motuna mususu ezali tina nini alingi abongola makambo mpona nini alingi makambo ya F92 esila esengeli ministre ya justice asolola na bandeko oyo ya société civile asolola na ba oyo baza penalize na décision oyo yali azwa oyo bien azwaki mpo ayeba ndenge kobongisa makambo ezala te ndenge balobaka na lopoto de manière unilatérale
ya kasi lokola yo moko mituni mituna mibale mibimba mobimba na kotilika pe yo moko opesa beyano na yango meka kopesa peut-être beyano na yango po tozali eliyambo pende tozonga na mituna wana tozali komona ndenge nini ndenge na tozaki na information kala ke personnalité juridique ezaki gratuit ezabongote ezaki gratuit document wana
oui officiellement ils ont gratuit
F92 bato bafuta kambongo personnalité juridique lisusu bato bafuta kambongo pona yango
non ils ont bougé F92 bafuta la kambongo te ils ont accusé de réception le kola tango yo aussi ka mukanda na ministère de justice accusé de réception au ministère de justice a repéré yo yango ne ils ont F92 wana ko senga yo mbongo te kati pona aussi ka F92 wana esengeli ozwa mikanda ebele esengeli ozwa mikanda ndenge na ndenge yango wana esalaka ke bato ebele babimisaka mbongo ebele ekokende tina 1000 parfois tina 1500 dollars mpona kozwa personnalité juridique etango otiki mokanda eza automatique te okotika na deuxième direction oyo ya ba culte na ba oyo ya ba ASBL ntango yo otiki kuna bakosenga yo mbongo mpona finalement ministre asigne arrêté probleme na biso bato ya société civile eza esika wana soki alobi akopesa yango na motuya te bien soki alobi ke mbongo wana eza ya lokuta kasi apesa bato ba suki ba 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 zoti ba F na ndo wana apesa bango personnalité juridique. Donc lobby mbongo wana etenge bango ba futa po ba pesa apesa personnalité juridique wana ekomi na mikakata mimwa edele po to lobby alongoli esika mbongo ezaka kota na kati ya fonction publique po ye agere yango na niveau ya kabinet ya ministre wana eza malamu te. Soko alingi apetisa ba église apetisa bato basambelaka bakende kozwaka personnalité juridique wana bato ya société civile batelemeli yango makasi mpo balobi eza entrave na liberté d'association azo viole article 34 ya constitution.
Po tomoni mikakatano vraiment ezali mwa makasi ele mosusu ezalaki mpe ndenge bato misusu bazokoloba mwa stratégie mpona ye ya korenflouer mpe mwa kese oyo yazali kokamba na ngonga oyo
esengeli asolola na bayini population asolola na société civile mpo apesa éclairage alakisa eloko nini ye alingi kosala soka lobi atie bose mote na makambo ye azali kosala ekobonga te na bayi société civile bakosepela na ye malamu mingi te po ezali kolakisa ke azolinga kosala makambo na manyamu-nyamu po atondisa libenga na ye na mbongo.
Papa Jean-Baptiste Ndundu, nayebi ke yo ozali na société civile bambula me kaka koyebisa biso sikoyo ba F92 wana esali nini mpona ministre lelo alamuka alobaki te na koarete yango esali nini mokanda wana
esika biso wana tozoyeba te esengeli alakisa biso aexplike biso F92 wana mabe na yango eza nini eza ya solo ba association ebele bakokaka ndenge nalobaki bakoka kobimisa mbongo oyo ministère ya justice esengaka te mpona kozwa personnalité juridique et donc lokola personnalité F92 wana 6 mois après bakonsiderake ezofaire office na personnalité juridique ba association ebele bakokera bavanda na F92 wana mpona kosala mosala na F92 wana oubien na autorisation provisoire epesaka mikakatano ntango olingi kokende na bajuzi soko olingi okende ka bajuzi epesaka mwa mikakatano mpo personnalité juridique eza te soki mojuzi aza makambo makasi akoki koboyela yo mikolo oyo mpe na babanke bazoboya kopesa kofungola bakonte mpona ba ONG oyo eza na personnalité juridique te babanke ebele bakoboya kopesa ba compte bancaire na ba association soki oza na personnalité juridique te liboso ezalaki facile soki oza na F92 okoki kozwa compte bancaire sikoyo moyen ozwa yango lisusu te donc ba entrave ya absence ya personnalité juridique eza mwa ebele et c'est vrai que ba association ebele bazalaka nango na personnalité juridique te mais esengeli ministre ya justice alimbola makanisi na ye mpo biso nyonso tokomprendre eloko nini ali
ndenge sikoyo ezokosalema na ngonga oyo papa Jean-Baptiste Ndundu est-ce que kozwa personnalité juridique ekomi facile na moma oyo lokwa ministre abimisi maloba ya ndenge wana to na nzela ya kabinet na ye est-ce que kozwa personnalité juridique sikoyo ezali na mikakatano
mais personnalité juridique eza na mikakatano mpona kozwa yango eza facile te soki olingi kozwa deuxième direction bamosusu bakolemba likolo ya mbongo bakosenga makambo ebele mpona kozwa signature ya ministre et même soki okokisi makambo nyonso okomona signature ya ministre ezala te okozela kozela ministre asinyaka te notification ya direction ezalaka te yango wana moyen bamisusu bakokoka kosalaka molongo kozelazela mpona kozwaka personnalité juridique soko alobi alembisi makambo wana alobika kopesa na bapersonnalité juridique naobi na lopoto alobi gracieusement ofele wana certainement ke bato ya société civile bakosepela na ye mais soki eza kaka likambo ya kopesa mbongo ndenge eza boye en tout cas matata eza mwa mingi matata eza mingi moto azo peta mikakatano eza ye moko ministre ya justice esenge ye moko abanda kosigne baopoi ya personnalité juridique wana oyo bato bazoebela.
Ah, ezali bongo papa Jean-Baptiste pour le quoi to kene na suka siko ya masuel na biso selon yo omoni solution au BBC déjà moi ba idée belé ya solution ya piste ya solution pour na yango mais okanisi ministre akoyiko sala nini to na ngambo pe ya société civile bandeko bakoyiko sala nini po boyokani ezala vraiment pour na kosi sali kambo oyo pour vraiment ekomi lokola kubenda na entre ministère de justice ministre na ba yi société civile.
Eloko ya liboso esengeli mpona kozwa badesizion mpona kozwa mikano esengeli kosolola bakozwa mikano ozani na biro na yo te.
Jean-Baptiste Ndundu uto lolaka la Amerika matondo mingi na bino bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Fatou Makala la Alimasi pechango bapesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu edi sango na ngai mei topesi bino boboto o mabota mabino.